Campus FM mi presenta Mistici Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa għall-esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom kif tafu qegħdin nagħmlu din is-serje dwar mistiċi nisa, jiġifieri qegħdin naqbdu nisa matul l-istorja illi kellhom esperjenzi mistiċi u li dawn anke ġew irrekordjati fil-kidba, jiġifieri għandna l-kidbiet tagħhom. U llum għandna waħda minn dawk li huma meqjusin bħala l-aqwa qaddisin fil-Knisja Kattolika li hija Santa Teresa tal-Lisieux. U magħna biex niddiskutu lil din il-mistika għandna Karmelitan Teresjan illi huwa Father Manuel Schembri. Insellimlek Father Manuel.
Insellimlek Pauline.
Nixtiequk illi tajdilna ftit fuq din il-mistika.
Ekku, rintu titilu għetrija għaddisa kbira. Fil-fat, il-Papa Piju Għaxra kien sejħela l-ikbar għaddisa ta' żminijiet moderni. U barra minn dan, fil-kalendarju tal-liturġija u fil-qima tal-poplu nisrani, hija universali għaliex mhux biss meqjuma fost l-insara, immanki fost il-Musulmani għandha imħabba speċjali fil-Kajr, per eżempju, u hemm ukoll il-Griegi Ortodossi li jinkluduha fil-kalendarju tagħhom tal-liturġija.
Issa min ikun kritiku u jaqra l-ħajja tagħha, jista' jara illi kull ma hemm hija tifla mfizda, tifla illi qatt ma marret imkien, għajdilna fit fuq il-biografija tagħha forsi.
Hekk kienu qalu lill-Eidechstein. Allura dina titkellem bil-fjuri u l-ħabiba tagħha li għaltilha din il-komment, għaltilha kif għaltilha jiena minn naħa l-oħra inħossni infaxxinata meta naqra il-Teresa tal-Bambin Ġesu u nixtieq li għandi dik il-fervur dik l-imħabba li kellha hi u twassalha lill-oħrajn. Kienu mkoll ukoll qaddis ieħor, San Rafael Kalinowski Pollak, illi ukoll għall-bidu ma ħadx grazzja mal-kidba ta' Santa Teresa għaliex ra li hija infantili. Imma mbagħad aktar il-qudiem induna it-teżor li jien fil-kidba tagħha u għalep stess l-istorja ta' ruħ l-autobiografija tagħha għal Pollak. Prezenta lid-dinja Pollakka. Jiġifieri jista' jagħti l-każ għall-bidu taħseb imma tgħidilna speċjalment fil-manuskritt A tal-awtobiografija tagħha tidher li hija ħafna fjuri. Imma mbagħad meta tidħol fil-font, pereżempju tara fit-tielet manuskritt ta' storja ta' ruħ, meta titkellem fuq il-karità fraterna, laqqas biss tinduna illi għaddejja minn lejl ta' fidi din il-mara. Tfakkani daqxejn hawnhekk f'Teresa ta' Kalkata. Fil-fatt anke Teresa, lek ħadet isimma Teresa għal Teresa tal-Bambin Ġesu. U bħala għaddiet minn lejl tad-dlam fil-fidi tagħha għal diversi snin u ħadd ma kien jaf.
Fajdinna ftit fuq il-biografija fil-qosor ħafna.
Ekku hija twildet fil-Franza. Sawa fil-Normandija naħa ta' fuq ta' Franza fil-1873 fit-tnejn ta' jannar. Mietet ta' 24 sena fil-1897 30 ta' Settembru. U mindu kienet tifla kienet maħbuba ħafna fil-familja tagħha, kienu erba' aħwa oħra li kellha hi.
Lill-quddiem kollha saru sorijiet?
Kollha saru sorijiet u waħda minnhom ukoll beda l-proċess biex tiġi ddikjarata qaddisa oħta Leoni. U mbagħad kellha wkoll tliet ħut oħra li mietu meta kienu għadhom żgħar, imma tnejn minnhom kienu subien ukoll. Mhux kulħadd bniet ġifieri.
Imma trabiet isu bniet waħidhom bażikament ħlifal-missiera u xek.
Eżatt. U fil-fatt anki kienet tmur l-iskola għall-bidu ma' oħta Selin li hija l-ikbar minnha għax hija ż-żgħira tal-familja, ir-Reġina Ċkejkna kien isejħilha missiera.
Tajt l-iskola kienet l-ar żmien ta' ħajjitha li hija vera weġa' għalija bħala edukatur miskina.
Kienet imdejqa minħabba l-kriżi li għaddiet minnha.
U kienet ukoll bulid milli nista' nifhem.
Kien hemm uħud iva. U kien hemm min ma prezzajiex tgħid l-istorja ta' waħda studenti li kienet tħobba u kienu ħbieb u mbagħad għamlet żmien vaganzi u meta reġgħet lura li Teresa ma kelmetx iktar u Teresa ħassitha di. Fil-fatt ma qalmitha wkoll li ddawwar li mħabba lejn Alla. għatetam li u jati sens li l-kull imħabba, anke l-imħabba u maħna.
Fil-ħajja spirituali taħħa momenti li kienu salienti ħafna jisom li lila bidluwa, ma nafx n-immaġina l-mewt tomma, n-immaġina dik l-esperienza li kella fil-miliet meta jisa kibret f'daqqa, li ma tara li huma l-iktar momenti spirituali qawwija fil-ħajja taħħa.
Kif qed tgħid hemm diversi momenti, pereżempju l-ewwel tarbina ta' oħta li tisa bħala fużjoni li kellha ma' Ġesù, mhux sempliċement ħarsa imma saru ħaġa waħda. Imma l-iktar tnejn li huma ġrajiet li ħallew marka fil-ħajja tagħha kienu l-miliet tal-1886 meta kienet għadha ġejja minn quddisa ta' nofs il-lejl u hi li kienet edha tkun hypersensitive ma rridux il-kumpanija tal-oħrajn, ħlief tal-familja. F'dak iż-żmien kienet tgħidli kont għadni fil-fsija ta' tarbija. U f'dak il-lejl meta marret lura id-dar li Buissonnet, hemmhekk jew niżla t-taraġġ semmet il-missiera jikkommenta, oh nispera din l-aħħar sena għax id-dejja jistma ta' tifla. U waqta li kienet taf li kienet tieħu għalija, ridet taħbila dina l-bawxata. Imma Tereża dak il-lejl inbidlet totalment. U tgħidli alla setan sar dajjef biex hi li kienet dajfa issir qawwija u tagħmel dik li ssejħaħ mis-salmi l-ġirja taġ-ġkant. Mbagħad ftit wara tiġi l-istorja li kien jidwa ta' Pranzini li kien wieħed li kien ikkundannat għall-mewt għax qatel żewġ nisa u tifla ħanxilhom għonqhom u quddiem Ġesù msallab ħasset il-vokazzjoni li tgħin il-missjonarji fil-missjonijiet u dik l-imħabba l-ħerqa ta' Ġesù taddiha lill-oħrajn. Din kien l-ewwel ġrajja tal-miliet 1886. 10 snin wara, fl-8 tal-1896, 1896, waqt li kienet qiegħda quddiem is-sepulkru għal darbohra għanna l-idea tal-Ewkaristija, qabel il-quddisa ta' bil-lejl issa s-sepulkru, hemmhekk tħossa li għalkemm kien għaddejja minn fidi qawwija f'daqqa waħda taqa' fi kriżi tal-fidi. U tgħidli hija stess li tinħossni għaddejja minn mina mudlama, mhux iktar il-ġirja taġ-ġgant issa. Il-mina mudlama.
Din hija importanti ħafna għaliex hawn min jaħseb li l-mistiċiżmu jfisser fer straordinarju il ħin kollu nħossni viċin ta' Alla u nħobbu, mentri uħut mill-mistiċi anzi nistgħu ngħidu naħseb illi hija karatteristika tal-mistiċiżmu li għaddu minn mumenti meta lil Alla jħossu il-bogħod u dak huwa mistiċiżmu wkoll.
Ħafna wkoll, anzi San Ġwan tas-Salib jgħid li dik hija prova il-mistiċiżmu tal-persuna qiegħda timmatura.
Fil-fatt Tereża kienet tħobbu ħafna San Ġwan tas-Salib, kienet taqra x-xogħol tiegħu u jidher illi kienet tħossha tista' tidentifika ma' dak li kiteb.
Iva, il-lejl tal-fidi li jippreżenta San Ġwan tas-Salib hija l-lejl ta' meta persuna tkun ġo kamra ħanejdu hekk fid-dlam u toħroġ barra fix-xemx, dik ix-xemx tamxek dak huwa l-lejl, għax il-lajnien għadhom mhumiex lesti biex jirċievu dak id-dawl, għadhom hemm bżonn li jaddattaw, jgħaddu mill-lejl. Imma il-lejl tal-fidi ta' Santa Tereża hija l-lejl ta' dawk li ma jħossux il-Ġesù iktar fil-ħajja tagħhom. Ġifieri mhux bil-fors għax ikunu għal mhux ħaġa ħażina, imma għax ikunu għaddejjin minn din il-fażi biex huma jitgħallmu ngħid jiena jiggranfaw fuq Alla tar-rigali, mhux fuq ir-rigali ta' Alla, il-paċi li jagħti Alla fil-mistiċiżmu, mhux ġifieri il-paċi fih innifsu imma Alla li jagħti l-paċi. U hemm bżonn li l-mistiċi jikbru. Hemm uħud li jgħaddu minn dan il-lejl bħal San Ġwan tas-Salib u l-parti kbira tal-qaddisin wara li jkunu bdew il-mixja spiritwali. Hemm oħrajn bħal San Ġwan tal-Alla dak jibda qabel ma jibda l-mixja tiegħu. Ġifri Alla mhuwiex bil-fors jimxi ma' skedi.
Eżatt, m'hemm skema li tajt l-ewwel jiġilek hekk, mbagħad jiġilek hekk ikun mistikanta l-istorja tagħha. Forsi Tereża naħseb biex nifhmuha rridu bil-fors inħarsu lejn il-vokazzjoni reliġjuża tagħha u x'hekk. Forsi tista' tpoġġina naqra f'dal-kuntest tat-tradizzjoni li assoċjata magħha u l-vokazzjoni tagħha.
Tereża ridet minn dik ir-rażejra ridet tidħol soru Tereżjana. fal-manna unek mal-tanna Santa Margherita, Bormla u għanna tal-Virtu il-Rabat, għanna daw s-soriet tal-Klausura. Illi dawn iridu jiexu ħajja mux maqtuwa mid-dinja, il-Klausura l-Tereza ma tfissirx l-inħalli warajja d-dinja, imma li nidħol fil-qalba tad-dinja, bekkja fil-fat patruna tal-missjonijiet. Għatma marret il-missjoni, Santa Teresa, imma minħabba li daħlet fil-qalba tal-messaġġ nisrani, anzi tal-ħerqa ħansejħla missjonarja ta' Ġesù fuq is-salib, għax hi tgħid minn storja li kellha meta kienet għadha tifla fil-katedral tagħha tal-Iżjie, kienet xirfet Santa u rat id-demm ta' Ġesù jaqa' fuq l-art isu jinħela fix-xejn u qalet li rrid inkun dik li niġbor din in-nidq u nitfaħa fuq l-irwieħ. Bla qatma marret imma fratiet tal-missjoni, anzi, il-ħerqa tagħha kienet veru li għamlet sagrifiċċji għall-missjonarji, veru li il-madre kienet tata żewġ saċerdoti sabiex ikunu ħut tal-missjonarji u l-kitbiet li kitbitilhom flittri huma uħut mill-aqwa li għandna li jiddeskrivu it-tagħlim tagħha ta' triq ċkejkna ta' tfulija spiritwali li kitbet il-dew is-saċerdoti. Ma ġifirja kif qal il-Papa hija tagħlima l-kulħadd din hija l-qdusija fil-qalba tagħha li narfu li għallawa missier kollu ħnina imħabba. Ġifieri aħna rridu dejjem nimxu anke skont iż-żmien ta' Teresa li għarfet li fil-Karmelu sib il-ġenna tagħha. Mhux biex tingħala u taħrab mid-dinja dak mhux l-iskop tal-ħajja reliġjuża, imma biex hemm tidħol fil-qalba tad-dinja.
Fil-fatt kellha tissapporti l-istess problemi li konna nissapportu aħna titkellem jiġifieri anke fuq ċerti antipatiji ta' sħab assorijiet.
Antipatiji, ġudizzji.
Id-dinja ma tistax taħrab tkun fejn tkun bażikament.
Saġwa tas-sarib jgħidha ta' jgħid li fil-ħajja tal-kunvent hija l-istess bħal-ħajja fid-dinja imma fiċ-ċokol. Ġifier kull ma ssib barra ħassibu ġewwa.
Titli li nassoċjaw magħha tal-bambin Ġesù, it-tfulija li jisa kienet miġbuda jew intalbet li tirrifletti fuq it-tfulija ta' Ġesù, jew tal-witċ imqaddes ta' Ġesù, forsi tgħidilna xi ħaġa dwar din biex nifhmuha naqra ħjar.
Teresa kien hemm diġà soru jisimha meta daħlet fil-Karmelu, allura il-madre zitela tal-bambin Ġesù u dan ena biex hi tħalli fidejn Ġesù, tintela fidejn Ġesù. Fil-fatt waħda mis-simboli li tuża rrid tkun ballun fidejn Ġesù li jista' jafsu ma' qalbu, jista' jwerbu fil-kantoniera, jista' jtaqbu, qed nitkellmu minn ballun taċ-ċarruta, all right, għax inkella ma tistax ittaqbu, imma ġifieri dak it-tip ta' ballun li jrid tkun. Il-bambin Ġesù għalli ma dik is-sens ta' abbandun ta' telqa' fallam fiduċjuża li hija parti essenzjali tal-mistiċiżmu tagħha. Dik it-telqa' falla li huwa mħabba. Li jaf xinu jagħmel mal-ħajja tiegħek, dak is-sens. Dan kien l-isem tal-bambin Ġesù. Meta mbagħad kienet daħlet fil-Karmelu, kien hemm min akkuża illi minħabba fiha missiera spiċċa ħażin fis-sens telef moħħu u għallever.
Għax għadda minn ħafna affarijiet kellu stroke, mbagħad naħseb xi dimensja u xejn.
Eżatt, eżatt. U allura kien żmien li anki bdiet taqra iktar il- siltiet tal-serf sofferenti li laqtu
għajja
minn Iżajja u ta' San Ġwan tas-Salib iktar f'dan iż-żmien u żiedet ma jisima hi stess tal-witċ imqaddis. Fil-fatt hemm ritratt sabiħ lejn l-aħħar ta' ħajjitha li ħadet meta kienet arkub tiegħha dan ir-ritratt għadu għandna llum. U meta taraħ dan ritratt u tpoġġi karta fuq wiċċa fin-nofs nofs minnhom tidher qisha tifla mhux xi miraklu ta' huwa sempliċement id-dwal kif ħarġu tax-xemx fuq wiċċa. Allora fuq nofs għandek tifla żgħira bil-fattizzi ta' tifla u jekk tagħti naħalha dik il-wiċċ imbagħad dak in-nofs tara naħa l-oħra il-wiċċ ta' mara batuta u sofferenti.
Interessanti qatt ma tgħid kasu dan ir-ritratt.
Sabiħ ħafna.
Fuq il-mistiċiżmu tal-ordinarju. Għax hi kellha jsun dan li kien partikolari hux fiha u taż-żgħir ta' ċkejken.
Iva, fil-fatt tgħid dik hija l-missjoni tagħna bħala nsara li aħna insiru tfal, mhux li nkunu tfal jew li nibqgħu tfal. Mhux jiġifieri li nkunu childish biex nużaw l-Ingliż, imma childlike. U jridet u fehmet ġifieri illi fil-ħajja tagħha stess Ġesù qed imexxiha biex tintela f'dirajn missiera. Fil-fatt meta daħlet toħt is-salinsor warajha, ġebet magħha ktieb aħdar. U f'dan il-ktieb aħdar kellu siltiet mill-Testament il-qadim li kienu laqtuha. U Tereża li kienet tħobb ħafna l-kelma tagħha, il-Bibja, ratu dan il-ktejjeb l-aħdar, u fih sabet erba' siltiet li tkellmu kollha fuq it-tfulija li jkunu ċkejknin mill-lerf. Iż-żejr isib il-ħniena minn Iżajja, il-mulej jira l-merħla tiegħu, jira l-ħrif iż-żgħar, ecc. Proverbi minn ċkejken ħajjiġi għandi, Iżajja darb'oħra bħalma hom iż-żejjel bina, hekk jiena infarra ċlilkom, nerfakom f'ħoġri u nżiel bikom fuq il-kobtejn. Dawn kienu l-erba' siltiet illi Tereża tgħid din hija l-iskoperta ta' tfulija spiritwali. Mhux għax ma kellix ideja ta' din it-tfulija. Għat nuża kelma tfulija, din hija kelma li tuża oħta Paulin, i li sabita tfulija spirituali, pala kelma, pala dottrina, i iktar marufa pala triq ċkejkna, jew kella triq ta' ċkejkni. Imma il-kurjuża illi il-bażi bibliku sabitu fit-Testament il-qadim, mhux fit-Testament il-ġdid. U Tereża nixxiela tgħix din l-spiritualità bbażata proprju fuq il-kelma tagħna.
Ħafna mit-teoloġija tagħha, mill-mistiċiżmu tagħha huwa deskritt fl-ittri imma l-iktar fl-autobiografija tagħha li kienet intalbet biex tikteb minn waħda minħuq ta' stess. X'tgħidilna fuq dan il-ktieb illi huwa magħruf unqalb fil-lingwi kollha tad-dinja bażikament?
Huwa l-lum klassiku tal-ħajja spirituali. Min irid jimxi l-qoddim fil-ħajja spirituali bil-forsi li tiqraħ l-lum għandna bil-Malti wkoll. Biex illu ilna ta' li kellna hemm għandna wkoll bil-Malti, l-ewwel traduzzjoni li saret kienet bl-Ingliż.
Naturalment jikitbitu bil-Franċiż oriġinarjament.
Huwa fil-fatt ġabra ta' tliet manuskritti li l-ewwel wieħed meta kien jitkellmu l-aħwa bejniethom fil-rikreazzjoni tagħhom u talbuwa biex tikteb it-tifkir ta' tfulita, dak huwa l-ewwel manuskritt. Imbagħad it-tieni manuskritt li huwa t-teżor ta' Tereża hawnhekk titkellem dwar is-sejħa tal-imħabba u dak huwa t-tra li kitbet lill-oħta Mary, tifkira tar-tri li għamleti wkoll. U l-manuskritt it-tielet wieħed, Paulin oħta talbet lill-madre, kienet tradit saret madre Gonzaga, biex titlob lill-Tereża kompli tikteb it-tifkiri tagħha, għax fl-ewwel manuskritt waslet biss sa meta daħlet fil-Karmelu. Allura il-madre talbeta biex kompli tikteb. U hemmhekk għandna l-aqwa kitba dwar il-karità lejn l-oħrajn. Fejn Tereża titkellem fuq l-antipatiji tal-oħrajn, hawnhekk jidher kollox fil-ħajja ta' Tereża. Rafet li dej huwa u kif hija jien nixxiela iddawwar f'sinfonija dak id-dwejja li konna nsefqu wiċċna miegħu minħabba li ngħixu mal-oħrajn. Dak huwa l-manuskritt ċe. L-aqwa opra tagħha hija storja ta' ruħ.
L-istorja ta' ruħ jiġbor it-tliet manuskritti. Sej kien ikollha viżjonijiet jew esperjenzi straordinarji, l-ħajja mistika tagħha jiġifieri kienet straordinarja b'xi mod?
L-ħajja mistika tagħha hija esperjenza profonda tal-misteru tagħha. Ma tantx insibu viżjonijiet, mhux ma tantx ma nafx li għandna viżjonijiet, kellha xi ħolm, tifhem imma ma qiegħda tibbażax fuq il- dak li huwa straordinarju. Fil-fatt, hawnhekk nikkwota daqsxejn dak li tgħid Tereża ta' Kalkata, xi qiegħda tagħmel parafrasi tat-tagħlim tagħha ta' Tereża, li tgħid li ngħix b'mod straordinarju l-imħabba dak li huwa ordinarju. Dak huwa l-mistiċiżmu li toffri lna Tereża.
Issa l-interess f'Tereża jien nimmaġina li qatt ma ħajspiċċa, jiġifieri il-kwantità ta' kodba li joħorġu dwarha fuq livell akademiku hemm interess enormi. Intom il-Karmelitani Tereżjani Maltin, speċi x'inhu li l-aktar jinbuttakom biex anke tkomplu tħajru l-ħattieħor biex jaqra l-ħajja tagħha u l-kitbit tagħha.
Jien naħseb il-messaġġ tagħha li l-fatt tas-sempliċità li għarfet li l-qdusija hija l-kulħadd, qed tifhem il-ħajja ta' talb kif tiddeskrivija bħala tefa tal-qalb lejn Alla, qed tifhem mhux dik il-ħafna diskors, mhux dak l-importanti, fil-fatt Tereża tgħid li kienet issibha diffiċli biex titlob b'talb diġà formulat lest preferi iktar titħaddit qalb ma' qalb ekkum ma' Ġesu. Teresa naħseb għandha wkoll il-ħerqa tagħha li kajja tibqa' ġovanili ħajjitha kollha u żmien kollha. Il-ħerqa tagħha għal Ġesu fil-fatt diktejt li għall-missjoni tagħha li nħobb il-Ġesu u li nagħmlu maħbub. Għandha ħafna profondità dawn il-kelmi tagħha. Jiġifieri jekk wieħed jimxi fuq dawn, tista' tapplika l-ħajja tagħha fuq il-ħajja mhux biss reliġjuża biex ngħidulek ta' patrijiet u sorijiet, imma kif il-ħajja normali tal-ħajċi fix-xogħol, fil-familja, eċetera.
Issa hawn Malta wkoll għandna santwarji mhux hekk fejn persuna jisa tista' Jisu, aħna bħala bnedmin nkunu nixtieq nkunu viċin il-mistika b'xi mod, issa dan nagħmluh jew billi naqraw il-kitbiet tagħha, jew billi nirriflettu fuq xi meditazzjoni li tkun ħallitilna. Aw min ikun jixtieq imur fil-post. F'Malta għax naturalment l-iżjer nistgħu immorru l-iżjer, imma f'Malta min jixtieq b'xi mod iħossu viċin tagħha.
F'Malta hawnhekk għandna s-santwarju tagħha f'Birkirkara li nbenaf. Propju wieħed mill-ikbar knejjes li għandna f'Malta u anki l-istorja tiegħu hija storja Tereżjana l-aħħar. Noħodha bħala ċajta biex ngħidlek għaliex dak iż-żmien kont superjur jiena hemmhekk Birkirkara u kien l-anniversarju tagħha ta' Santa Teresa. U jiena bdejt ngħid imma x'se nagħmel biex nagħmlu għal xejn magħrufa il-Santa Teresa. U mar nixxi li nsib xejn. F'daq waħda, sabet it-triqi, inħarqet l-urna li kellem fis-santwarju. Inħarqet l-urna u ftit ġimgħat, tnejn tlieta, ġbarna il-flus minn Malta kollha għax rajna d-devozzjoni li aħna stess il-Patri Tereżjani ma konniex nafu li kien hemm daqshekk. Imma f'Malta kollha nġbarna mal-ewwel biex terġa' ssir ġbija tagħha blurna, etc.
Fil-fatt qed fakkarni meta kont qed naqra fuq il-ħajja tagħha xi wħud mis-sorijiet kien jikkritikawha. Meta daħlet pereżempju ma kien it-taf tagħmel xejn handwork, kienu jgħidulha kważi li mi kapaċi għal xejn. Imma mbagħad sabula x'tagħmel daqqa kienet tgħid tejn fil-refettorju, fis bħala sagristana, anke ma' novizzi. Jiġifieri finalment il-ħajja tagħha ma kienitx straordinarja kif tajt l-ispiritwalità tagħha fl-attività jew fl-avventuri, imma kienet straordinarja fil-affarijiet xkejknin li kienet tagħmilhom b'sens tant profond.
Eżatt.
Għażilt biċċa inti, għażilt silta li tixtieqna li naqraw.
Hija silta li għalija l-iktar ġawra li għandha Santa Teresa. Magħrufa ħafna xi hija kwotata anki kif taf fil-katekiżmu meta jitkellem il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika fuq xini dusija. U Teresa minħabba li tidħol fil-qalba tal-qalb tal-imħabba, mhux tgħid biss dusija hija meta tħobb. Ma tistax inti tgħid jiena ħanimxi fil-dusija u ma nħobbx m'issa x'ikun. Imma Teresa b'din l-imħabba tidħol propju bħall-qalb li hija l-organu moħbi. Imma li jagħti il-ħajja lill-ġisem kollu. U dik hija il-valur għalija ta' Teresa. U dan il-post tgħid Teresa fil-kitba tagħha tawla Ġesu. Xi ħaġa li mhux irriflettiet fuqha biss. Imma ħasset li kien ir-rigal li Ġesu tal-lila.
Ħan isimawa. Bħalma l-Madalena billi s-suktat titbaxxa ħdejn il-qabar vojt, spiċċat biex sabet dak li kienet qiegħda tfittex, hekk jien ukoll. Waqt li tbaxxejt sal-qijan tax-xejn tiegħi, intrefajt hekk il fuq li stajt nilħaq lan tiegħi. Mingħajr ma qtajt qalbi, komplejt il-qari tiegħi u din il-frażi farġitni. Intom ħabirku għad-doni l-aktar perfetti, imma jien nurikom triq iktar eċċellenti. U l-Apostlu ifisser kif id-doni kollha l-aktar perfetti huma xejn mingħajr l-imħabba. Li l-imħabba hija triq eċċellenti li tieħu żgura ntalla. Sa fl-aħħar konsept il-mistrieħ. jienu nqis il-ġisem mistiku tal-Knisja ma għaraft li l-nifsi febda waħda mill-membri imfissrin minn San Pawl, jew aħjar rrit naraf li l-nifsi fihom kollha. L-imħabba tatni ċ-ċavetta tal-vokazzjoni tiegħi. Fimt li jekk il-Knisja kellha ġisem magħmul minn membri differenti, l-aktar wieħed meħtieġ, l-aktar nobli minnhom kollha ma kienx jonqosha. Fimt li l-Knisja kellha qalb u li din il-qalb kienet taħraq bl-imħabba. Fimt li l-imħabba biss kienet tħaddem il-membri tal-Knisja, li jekk l-imħabba kellha tasal li tintefa, l-apostli ma kienux iħabru iżjed l-Evanġelju, il-martri kienu jirrifjutaw li jxerdu demmhom. Fimt li l-imħabba kienet tiġbor fiha l-vokazzjonijiet kollha, li l-imħabba kienet kollox, li kienet ħaddan iż-żminijiet kollha u l-imkejjen kollha, f'kelma waħda li hija eterna. Din is-silta, Father Manuel. U din kienet il-vokazzjoni tagħha illi tħobb u li tħobb bl-iktar mod qawwi li tista' tkun l-imħabba biex ngħidu hekk. Ma nafx forsi tixtieq għaliex il-ħin wasal forsi tajt l-aħħar kelma fuq din il-mistika straordinarja.
Naħseb l-isba ħaġa hija sempliċità tagħha. Għaliex minkejja li għadduttur tal-Knisja għaliex il-Papa Ġunni Pawl it-Tieni kien dikjara l-unika dottur, l-unika persuna dottur, għax qabel ma kienux qegħdin jiddekjaraw hemm iktar dotturi. L-unika waħda fiż-żmien kollu li dan papa kien il-Teresa tal-Bambin Ġesù. U kien il-ħabbara illi ħad tkun dottur fil-jum taż-żgħażagħ. Jalla lek jitejna biex nixu bis-sempliċità dil-imħabba.
Nirringrazzjak ħafna, Father Manuel, u nawgura l-issemija tagħna naqra mis-sempliċità u l-ordinarjetà li kellha hi fl-istraordinarjetà illi hi tinkoraġġixxi illi ngħixu.
Grazie.
Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.